Baleburrian saioan jarraitzen dugu, homofobia eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna izan da berriki, zehazki igandean, maiatzaren 17an, mobilizazio bat baina gehiago izan zen gurean, horrelako jarrerek, bagurean lekurik ez dutela adirazteko, gainera hainbat kolektibotatik, basalatu dute horrelako erasoak gorakada ere izan dutela gurean, eta lan munduan jarrera horiei aurre egiteko, egitasmo bat ere aurkeztu du, lab sindikatuak zehazki, diskriminazioa, eta jazarpen homofoboaren aurkako protokoloa hain zuzen, datu bat ere eman dute LGTB kolektiboko 10 lagunetik 7k bazterkeria edo jazarpena sufritu dute lanean. Eta gurekin da protokolo honen lanketan parte hartu duen lab sindikatuko kide Maria Peianiz, egunon eta ongi etorri Maria.
Egunon.
Bueno, LGTB kolektiboko 10 lagunetatik 7k zuek emandako datua da, bazterkeria edo jazarpena sufritu dutela lanean, lan mundua homofobiarik gabeko eremua izatetik urrun dago oraindik orain.
Bai, hala da. Zuek emandako zu datua, 10etatik 7k nolabaiteko diskriminazio homofobikoa jasan izana onartzen dute, eta kasurik gehienetan gainera egoera hauek ez dira salatzen. Eta ez da kasualitatea, jendartean ere horrelako erasoak egoten dira, eta lantokiak horren islada izanik, ba, gurera ere horrelako salaketa asko hurbiltzen zaizkigu.
Salaketak bueno, jasotzen dituzue, datu hori ere aipatu duzue, 10 lagunetatik 7k nolabaiteko jazarpena sufritzen duela, baina identifikatu edo salatu gabekoak ere badirela diozue, ezkutuan mantentzen direnak ere asko.
Bai, gure ustez azkenean lantokiak armairu erraldoi badira, eta jendeari asko kostatzen zaio bere aukera sexuala adieraztea. Alde batetik lankideengan arrazoi horrek sor dezaken bazterketagatik, eta kaso askotan ere enplegu bera galtzeko arriskua ere egoten da, eta beldurrorekin jendeak ez du salaketari jartzen. Eta guzti horrek diskriminazio eta akoso homofobikoa desagertarazteko estrategiak martxan ipintzea eskatzen digu.
Zailtasunak beraz, bueno, akaso lankiden aldetik jaso daiteken bazterketagatik, enplegua bera galtzeko beldurra ere aipatu duzu, hainbeste aipatzen den krisi hori, krisi horrek akaso ekarri du baita ere, isiltasun moduko bat eta ezkutatzea gehiagorrelako jokabideak, jarrerak?
Ba, nik uste dut ere hori badela arrazoietako bat, ez? Gaur egun enplegua galtzea ez da edo zer gauza eta jendearengan beldur gehiago eragin du horrek. Gainera uste dugu homofobiak laneko giroa izugarri kutsatzen duela. Bizi garen jendartearen ispilu direla lantokietan eta diskriminazio eta jazarpen egoerak izugarriak dira. Oindala gitzi elkarte batzuk prentzaurrekoan atera ziren gorroto delituak egunetik egunera areagotu egin direla eta lantokiak ez dira atzean geratzen.
Ikusten duzu zuek baita ere eraso horiek gora egin dutela lan munduan, kolektibo hainbatek orain gutxi salatu zuten bezala, besteak beste eraso homofoboak ere, ze beste eraso mota batzuk ere gehitu direla, gorak egin dutela gura aipatu zuten lan munduan, ikusten duzu eraso homofoboek gora egin dutela?
Bai, ikusten da, ez dakit zergatik, baina bildur gutxiago dagoela erasotzeko edo sexu aukera ezberdinak dituzten pertsonak ez dakit iraintzeko eta bueno, ez bakarrik hori, baita ere aniztasun funtzionala duten pertsonak edo etorkinak diren pertsonak, beti ere desberdinak edo kategoria horietan sartzen diren pertsonak erasotzeko impunitate gehiagorekin ibiltzen da jendea eta guretzat hori oso kezkagarria da.
Lan mundua zer da, jazarpen hauek edo jarrera homofobo hauek gehiago azaleratzen diren eremua, esan nahi dut, akaso kalean, itxura gehiago mantentzen dira, edo ez, eta lan munduan gehiago azaleratzen dira horrelako jarrerak, leku itxia, pribatua izatearekin batera?
Ez dut uste ezberdintasun berezik dagoenik, uste dut gizartean ematen den islada, gizartean ematen den egoera lantokietan ematen dela ere, eta eremu guztietan egon daitezkela eraso homofoboak, agian egia da leku batzuetan gehiago nabaritu daitezkela, edo ez, edo badaude enpresa batzuk, edo eremu batzuk historikoki gizonezkoek okupatu izan dutena, edo kutsu ez dakit nola esan, matxistagoa edo izan dutela eta igual leku horietan indar gehiagorekin eman izan da, baina nik uste sexu aukera adierazteko edo genero aukera adierazteko beldur hori eremu guztietan ematen dela. Lehen esan duan bezala gorroto erasoak areagotu egin dira eta orduan jendeak adierazteko gero eta beldur gehiago dauka.
Eta lan munduan ezakit bat dauden eremu batzuk akaso zuek jaso dituzuen salaketa edo identifikatu dituzuen eraso horien arabera bat dauden lan eremuaren barnean ere eramu batzuk akaso eraso gehiagoiek gehiago ematen direnak, aipatu duzu historikoki akaso eremu batzuk matxistagoa direla besteak baino, esate baterako fabrika bat edo ikastetxe bat edo bueno, ezakit komertzio bat, bueno, eremu desberdina daude lan munduan, ezakit eremu batzuetan joera dagoen eraso gehiago, horrelako jarrera homofobo gehiago izatekoa?
Jo, ni ez naiz ausartzen esatera non ematen den eraso gehiago. Nik badakit jendeak bildurra duela bere sexu aukera adierazteko leku askotan, baina berdin irakasle izan da edo fabrika batean, montaiakate batean lan eginda. Erasoak leku askotan ematen dira, oso edatua daude, baina ez naiz ausartzen esatera leku batzuetan, beste batzuetan, baino gehiago ematen denik. Agian errezagoa da ikastetxe batean transexuala izatea, ez dakit, enpresa gizonezko ez beteta dagoen enpresa batean izatea, baina benetan ez dakidala ze ezberdintasun egon daitekeen.
Eta nolakoak diren eraso horiek, ez dakit eraso fisiko ez ari garen, hitzetako eraso ez ari garen, zer eraso motetaz ari garen?
Ari gara hainbat motatako eraso ez. Fisikoak izan daitezke batzuk, beste batzuk mespretsu erasoak, irainak, ez dakit utxune egitearena. Guretzat ere erasotzen duen pertsona hori erasotzailea da noski, baina ez ikusiarena egiten duten lankideak ere konplize direla esaten dugu, ez? Eta protokoloa aurkezten dugunean ere da jende horreri guztiari tresna bat emon nahi diogu eraso hauen aurrean ez ikusiarena ez egiteko eta benetan salatzeko pausu horiek ematera, ez? Animatu nahi ditugu langile guztiak.
Aipatu duzulen transexualak aipatu dituzu zehazki, bueno, LGTB kolektiboaren barruan daude gehiak, daude lesbianak, daude transexualak, daude bisexualak, arartekoak berrik adibidez ohartarazi du gazte transexualen aurkako fobia areagotu egin dela, akaso kolektibo zaurgarriagoa da, estigmatizatuagoa, lan munduan ez dakit berezikin abiritu duzuen transexualen aurkako jarrerarik edota jarreretara iritsi gabere bisibilitateaz akaso ere hitz egin beharko genuke, ezakit transexualak bisibilitaterik baute duten lan munduan, zuek ikusten duzuen bueno, egoera horietan, zuen lab sindikatua iristen den lan eremu horietara hain zuzen.
Egia da, transexuala izatea gaur egun zigortuagoa dagoela homosexuala edo bisexuala izatea baina ez dugu, nik pentsat ez dugu bestelako alderik ikusten. Gure esan transexuala bati asko kostatzen zaio transexuala dela onartzea, baina homosexual bati bebai. Orduan nik ez dut bestelako alderik ikusten. Ez dakit, erasotuak denak dira eta argi dago transexuala zarenean aldaketa gehiago ematen direla zure bizitzan, esaterako enpresa batean agian aldagela batean aldatzetik beste aldagela batean aldatzera pasatuko zinateke edo ez dakit hori ere pertsonaren arabera eta gauza horiek nahiko traumatikoak izaten dira lankideen artean onartzerako orduan hor ere aldaketak eta pausuak eman beharko lirateke enpresa horretan azkenean langile guztiak eroso sentitzeko.
Langileak aipatzen ari gara bat ipat, ez dakit protokolo hau zer dago zuzenduta langileei, nagusiei, guztiei, nori zuzendua dago bereziki?
Protokolo honekin bi gauza lortu nahi ditugu. Batetik langileak sensibilizatzea gai honekin, eta bestetik enpresei ere zuzenduta badago enpresak direlako protokoloa onartu eta aplikatu behar dutenak. Noski langileekin batera gero aplikazio hori, baina enpresak onartu egin behar du horrelako erasoak eman daitezkeela eta horrelako erasoen aurrean zen neurri hartuko diren sartzea.
Eta zailtasunik ikusten duzu protokolo hau martxan jartzeko, aurrera eramateko enpresaren oniritzia behar dela kontutan hartuta?
Bueno, oraindik ez gara saiatu, enpresetan martxan jartzen, hori izango da gure hurrengo pausua eta hemendik eta datorren urtera arte hainbat enpresetan martxan jartzea izango da gure helburua. Printzipioz ez dugu bestelako arazorik ikusten, uste dugu sexu erasoen aurkako protokoloak dauden bezala edo beste eraso batzuk ekiditeko protokoloak hartzen diren bezala protokolo hau martxan jartzea ere enpresarentzat eta gizartearentzat onurak baino ez dituela ekarriko eta espero dugu labeko delegatuen eta langileen bidez enpresa batzuetan behintzat lortzen joatea protokolo hau martxan jartzea.
Protokolo honekin neurri batzuk proposatzen dituzue, esan dugun bezala diskriminazio eta jazarpen homofoboaren aurkako protokoloa, aipatu diguzu zeintzuk diren proposatzen dituzuen neurri horiek.
Bueno, lehenengotan protokolo honekin egin nahi duguna da erasotzaileen impunitate eta boterearekin bukatzea eta horrekin batera eman daitezkeen eraso guztiekin bukatzea ere, ez? Orduan protokolo honekin daukagun helburua da eraso bakoitza salatu eta neurri zehatzak hartzea. Azkenean lehen esan dudala, ez? Langile klasea sensibilizatzeko eta eraso egitea gutxi batzuen lana bada, baina gehiengoaren ikusi ez ikusiarena da eta horrekin ere bukatu nahi dugu eta protokoloan hartzen diren neurriak badira lehenengo erasoa detektatzearena, gero neurri zehatz batzuk hartzearena, bai erasotzailearekiko eta baita erasotua izan den pertsona hori babeste aldera eta larritasuna edo bueno, gero hainbat faktorek daude hor eta protokoloa modu batean edo bestean aplikatuko da, baina beti ere neurriak eta zigorrak behar bezala hartuta. Azken batean gure helburua inolako erasorik ez izatea delako, ez? Guk labek nahi duena da jendarte eta lan eremu aske eta nitza lortzea, orduan erasorik gabekoa.
Langileen eta arduradunen prestakuntza proposatzen da neurri horien artean, balizko jazarpen edo bazterketa kasuetan nola jokatuko den ere zehazten da, batzorde bat sortzea, non batzorde horrek ikertuko lituzken balizko eraso horiek eta zigorrak ere ezartzea aipatzen da, lan itunean jaso beharko ditula enpresak zigor horiek, ezakite zemotatako zigorrak aurre ikusten diren, aurreratzerik bai, Maria?
Hori enpresaren arabera izango da, baina eta erasoaren larritasunaren arabera batzuetan langileekin formakuntza saioak izanik iraina edo eraso arazoak konpondu ahal izango dira eta beste batzuetan ba beste neurri larri edo zorrotzago batzuk hartu beharko dira erasotzailearen gan, baina hori enpresan zehaztu beharko da eta enpresa bakoitzak protokoloa bere neurrira egin behar izango du modu ezberdinetako neurriak hartzeko. Ez naiz ausartzen esatera zein izan behar den neurririk zorrotzena, baina nire ustez gogor jokatu beharreko gai bat dago.
Baina aldi berean malgua ere izango da eta egokituko dena, bueno, enpresa eta egoera bakoitzetara.
Bai, hori da.
Aipatzen da lare eraso homofoboak osasun galera ekarriko balu lan istripu gisa hartuko dela, hori dio protokoloak, bueno, hori akaso urrats bat ere izan liteke lan istripu gisa hartzea horrelako eraso bat.
Bai, argi dago. Azkenean horrelako erasoek batzuetan pertsonarengan osasun arazoak ere ekartzen ditu, edo harreman arazoak ere ekartzen ditu, eta ikusten bada pertsona batek osasun arazoak dituela, eraso homofobo batengatik, noski gaixotasun bezala hartu beharko dugu, eta horren aurrean ere protokoloak erantzun bat eman beharko du.
Enpresak. Eta hortik esan bezala, proposatzen dituzuen neurria, diskriminazio eta jazarpen homofoboaren aurkako protokoloa, LAB sindikatuak mai gainean jarri duena, eta esan duzu bezala, laister asmoa duzu ezta, enpresetan proposatzeko, eta aldeen azkarren aplikatzen hasteko.
Bai, hori izango da gure urrengo pausua. Hori batetik, bestetik laben barruan, sentsibilizazio jardunaldi batzuk burutuko ditugu liberatu eta delegatuekin, irekiak izango direnak, datorren ekainaren 11 eta 12an, eta bestetik labek ere ezinbestekoa ikusten du honen inguruan lanean dabiltzan elkarteekin elkarlanean aritzea, edo azkenean ez baita gure helburua lan munduan soilik arazoa konpontzea, baizik eta gizarte osoan.
Sindikatu bezala eta lan eremuan zaudeten bezala arazo sozial honi aurre egin beharra sentitzen duzu, homofobia eta transfobiaren aurka sindikatuak, LAB sindikatuak ere ekin behar duela, uste duzue?
Bai, noski lehen esan dugu, gorroto eraso horiek handitu egin dira gizartean zein lan munduan, eta guretzat ezinbestekoa da errotik gai honi heltzea erasoekin bukatzeko eta gizarte justuago batean bizi ahal izateko.
Ba, Maria Peianez, LAB sindikatuko kidea eta protokolo honen lanketan parte hartu duena, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik, azalpenak emateagatik, eta gertutik jarraituko dugu protokoloa. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.